Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани, следите вести на Радио Слободна Европа. Специјалната обвинителка Катица Јанева се надева на брзо донесување на законот за јавно обвинителство. Експерти коментираат дека експертската јавност е исклучена од овој процес. На 11 јуни е закажана собраниска седница на која пратениците ќе гласаат за мандатот на поранишниот премиер Никола Груевски. Едвард Ед Лакнам е добитник на Златната камера 300 за животен опус на предстојното јубилејно издание на фестивалот Браќа Манаки. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева изјави дека се надева оти ке се надмине отпорот од опозицијата и законот за обвинителство ке биде донесен брзо. Таа вели дека спорен е членот 105 кој се однесува на продолжувањето на истрагите кои ги отвори нејзиниот тим по 30 јуни 2017 година. Експерти коментираат дека носењето на овој закон е еклатантен пример како не треба да се носи закон, бидејќи е исклучена експертската јавност. Известува Сарген Стојанчов.
Имам позитивни сигнали дека законот за јавно обвинителство, во кој треба да се реши и идниот статус на специјалното јавно обвинителство, ќе биде донесен многу брзо, вели специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Одговарајќи на новинарски прашања, таа рече дека не очекува предлог законот да претрпи големи измени и оти се надева дека ќе се надмине и отпорот од страна на опозицијата.
Не може да преговара лице, многу пати сум кажала кое веќе има предвид во предистрага и во истрага и дава квалификација за специјалното јавно обвинителство, за мојата личност или за било кое прашање поврзано со специјалното јавно обвинителство. Тука мислам на Антонио Милошевски, кој многу се занесува во своите изјави.
Милошевски пак во изјава за Радио Слободна Европа одговара дека обвинител не може да биде некој што завршил факултет со шестки.
Сите политички релевантни субјекти кои што сакаат обвинителството да има поквалитетни кадри, се согласуваат дека во иднина секој следен обвинител, посебно специјален јавен обвинител кој што би бил дел од Државното обвинителство, треба да има повисок просек од правниот факултет.
Милошовски се согласува дека има расположение да се најде заедничко решение. Јанева рече дека засега се спорни членот 105 кој се однесува на продолжувањето на истрагите кои ги отвори нејзиниот тим по 30 јуни 2017 година, разговорите и предметите, но оти и меѓународната заедница дава јасни насоки. Јанева рече дека е отворена истрага и во однос на новите бомби кои се објавуваат во последниот период на Фејсбук. Професор Никола Тупанчевски пак вели дека носењето на законот за јавно обвинителство е еклатантен пример како не треба да се носи закон во Македонија затоа што е исклучена стручната јавност.
Треба да постои одредба кај што еднаш за секогаш ќе бидат отстранети толкувањата дали прислушуваните разговори може да представува доказ или не во кривичната постапка. Се разбира дека законот е релевантен, меѓутоа решението е релевантно, без оглед во кој закон се работи. Дали се работи во новиот закон за јавно обвинителство, или како ви интересира моето мислење, тоа би било подобро да биде во законот за кривична постапка.
Тупанчевски посочува дека државата треба да има единствен став по однос на прислушуваните разговори и подсетува дека според Европскиот суд за човекови права, нелегално прислушувани разговори во одредени случаи може да се користат како доказ, а тоа треба да се однесува и на новообјавените разговори на социјалните мрежи.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
На 11 јуни е закажана собраниската седница на која пратениците треба да гласаат за мандатот на Никола Груевски, но неколку дена по ваквата одлука на собраниската комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања, Груевски на Фејсбук најави дека ќе поднесе оставка од пратеничката функција. Аналитичари овој потек на поранишниот премиер го оценуваат како тактички.
Прилог на Фросина Димеска.
Предлогот за одземање на мандатот на пратеникот Никола Груевски поради неоправдано отсуство повеќе од 6 месеци на дневен ред на Собраниската пленарна седница на 11 јуни. Овој предлог е поставен на дневен ред врз основа на предходната одлука на Собраниската комисија за деловнички мандатно-имунитетни прашања, да му се одземе мандатот. Но од 3 дена по одлуката на комисијата самиот Груевски си ја најави оставката на социјалната мрежа Facebook. Професорот Темелко Ристески на ова гледа како на тактика со која би се добил ефект дека Груевски не е разрешен, туку сам си поднел оставка.
А вака, јас си поднесувам оставка, не сум грешиво, сметам дека не треба да бидам понатака пратеник и така натаму и така натаму. Тоа е онаа другата, би рекол, пополна димензија, ако на таа карта игра Груевски.
Поранишниот премиер кој азилант во Унгарија напиша дека ќе се повлечат пратеничката функција, им се заблагодари на пратениците од ВМРО ДПМН на тоа што издржала, некако што напиша принципилните позиции кои се во согласност со Уставот и меѓународното право и не подкликнале на притисоците. Според аналитичарот Алберт Муслиу, ваквиот потек на почесниот претседател на ВМРО ДПМН има две цели. Првата да не дозволи да биде разрешен, а втората да заштити пратеничката група на опозицијската партија од понатамошни поделби, на пратеници кои би гласале за одземање на мандатот и пратеници кои би гласале против.
Не верувам дека они одат јавност противно на Груевски, со самиот факт дека тие укажуваат на законските норми, но од друга страна мислам дека може да очекуваме дека ова е старт на некој начин на оделечување на актуалното раководство од Груевски и штетите кои он им ги нанесува како личност.
Вели Муслиу. Извршниот комитет деновиве по состанокот со пратеничката група соопшти дека пратениците треба да ги почитуваат законите и уставот и ако се исполнат условите за престанок на неговиот мандат да постапат законски. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски пак во интервју за Радио Слободна Европа не беше докрај прецизен како би гласале пратениците од неговата партија ако прашањето за мандатот на Груевски стигне на дневен ред на пленарна седница. Тој рече дека очекува пратениците да почитуваат одлуката на извршниот комитет, додавајќи дека тоа треба да го видат на денот кога ќе се закаже седницата на собранието. Предходно пак пратеници од ВМРО ДПМН тврдеа дека Груевски е оправдано отсутен.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Алпинизмот е спорт во кој е невозможно да се победи планината, вели алпинистот од Тетово Надир Мурсели, кој веќе 25 години е посветен на алпинизмот. Тој вели дека алпинизмот е филозофија на живеење и оти е необходен постојан тренинг. Надир најголем дел од годината живее во Швајцарија, каде редовно ги искачува врвовите на Алпите, а Айланд Пик на Хималаите е највисоката точка од 6200 метри надморска височина, која е има освоено. Александар Самарджиев известува од Тетово.
Секое успешно искачување на планински врв е триумф кон себе, зашто најмалку треба и можеш да ја победиш планината, односно природата. Со ова животно мото Надир Мурсели од Тетово бележи јубилејна 25-та година како планинар и алпинист, со искачени стотици врвови и карпи, што го прави еден од најврвините во овој спорт во градот Почара.
Алпинизмот е филозофија на живење, начин на живење. Мора постојано да си во тренинг, да читаш новости, да пратиш локалитети. Наречеме, другите спортови, како фудбал и сите тие други работи, завршуваат нели после 90-та минута и дали нерешено или со победа. Во алпинизмот е тоа многу различно. Мислам дека единствен спорт каде што кога ти се искачиш на некој врв, тоа е триумф. Мислам, планината не можеш никогаш да ја победиш, се победуваш сами од себе си, но во тој триумф ти си на половина пат. Качувањето започнува дома и завршува дома.
Највисоко Надир стигнал на Хималаите, на Айланд Пик, на 6200 метри надморска височина, како и на Мекинли и Аконкагва. Во најголем дел од годината живе во Швајцарија, па редовно ги искачува многуте врвови на Алпите.
Јуни месец до август месец, во тие три месеца Снимам искачено на 5 врва од висина над 4000 метри. Тоа се на Алпи. Инаку на Алпи се 82 врва кои се мислам со височина над 4000 метри и тоа е бројката од 82 врва, од кои ја до сега ги имам 13 врва од таа бројка, но повеќето ги имам повторено, се вкупна бројка некаде околу нешто над 40 пати.
Фокусот сега му се карпите, каде може најмногу да се покажат познавањата и искуството во алпинизмот. Со партнерот Зоран Мајсторски бараат карпи кои никој не ги искачил, односно оформуваат насока на движење по карпата или означување на вертикална патека за искачување.
Првите двајца што ќе ја искочат таа насока имаат право да ја дадат тежина на насоката. Секоја насока има своја тежина, оцена на тежината и име и даваат на таа насока. Така да и потоа таа се забележува, се води во евиденција, за да наредни двајца што ќе дојдат, да може да искачат и према таа евиденција имаат ориентација во што точно влагаат.
Едно од поинтересните патешествија на Надир Мурсели е искачувањето на Тито врв, каде ја дочекал и новата 2000-та година. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарчиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Водечкиот американски и светски кинематограф Едвард Ед Лакнам е добитник на Златната камера 300 за животен опус на предстојното 40-то јубилејно издание на фестивалот Браќа Манаки, што во организација на Друштвото на филмските работници ќе се одржи од 14 до 21 септември во Битола. Љупчо Јолевски.
Ви благодарам за ова препознавање и за наградата. Од секогаш сум се чувствувал близок до Источна Европа. Мајчината страна од фамилијата доаѓа од Унгарија, Чешка, Словачка и од Австрија, а потомците на татко ми се од Литванија. Затоа јас од секогаш сум се чувствувал дека му припаѓам и на стариот континент, оти таму се и моите корени. Оттаму ова препознавање за мене на некој начин представува и повторно поврзување со мојата фамилија и со мојот некогашен дом. Во Источна Европа ја најдов уметност, во Америка животот. Ова во својата кратка видеопорога ќе го забележи американскиот кинематографер Ед Лакман, годинешниот добитник на Златна камера 300 за животен опус, наградата што му ја додели фестивалот на филмска камера Браќа Манаки, чие јубилејно 40-то издание ќе се одржи од 14 до 21 септември во Битола. Роден 1948 година во Морристаун, Њу Џерси, Едвард Лакман студирал на универзитетот во Харвард, потем на универзитетот во Тур, Франција, а во 1969-та дипломирал сликарство на Универзитетот во Охајо. Тој со деценије во врвот на американските и светските камермани и зад себе има две номинации за Оскар. За Далеку од небесата и Керол, обата филма во режија на Тод Хейнис, со кого Лакман има најплодна и најефектна соработка, сочинувајќи го со него светско познатото дуо тандем, кинематографер-режисер. Во меѓувреме и третиот филм, снимен токму со Хейнис, Јас не сум од тука, преубавата филмска сторија која имаше за цел да портретира делот по трагите на легендарниот Боб Дилан, беше исто така потенцијален кандидат за Оскар со сите специфики во изразот на Лакман, во црно-белата и колор фотографијата. Говорејќи за него, Благоја Куновски Доре, уметничкиот директор на фестивалот, забележува дека иако физички хендикепиран, тој импресионира со својата креативна енергија од неговите почетоци на стартот на 1970-тите до најновите три целовечерни играни проекти, снимајќи по неколку филмови во една година со над 80 до сега. И кога сме веќе тука, да спомнеме дека тандемот Лакман-Хейнис зад себе има уште една плодна соработка во Музеот на чудата, а несомнено немала била и неговата заслуга во антологисткиот Ерин Брокович на режисерот Стивен Содерберг од 2000-та година, кој на Джулија Робертси донесе три големи награди. Оскар за најдобра главна женска улога, Златен глобус и наградата Бафта. И тука не е крајот, бидејќи Лакман соработувал и со режисери како Лери Кларк, Роберт Алтман, Пол Шредер, Верне Херцог и други.
Снимајќи го за нов лауреат на Златната камера 300 за животен опус, со инспиративната димензија на неговата неуморна творечка енергија и со сета негова хумана, алтруистичка благородност, во ликот на Ед Лакман, прославата на 40-тиот јубилеј на Браќа Манаки добива најсоодветен чин на востревање на уметноста на кинематографа.
Смета Куновски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.